Mikä on sellainen kirja, joka on tehnyt vaikutuksen tai ollut merkittävä?
No, Risto Ryppäijät on kyllä ollut kiinnostavia, että ne on vienyt mukana. Siinä on niinku hyvät juonet ja hyvät tarinat, niin ehkä siksi.
Onko joku niistä erityisesti jäänyt mieleen?
Luultavasti Villikone. No, varmaan se on myös se huumori ja se lähinnä.
Hannu Rajaniemen Kvanttivaras. No, se alkuperäistä on kirjoitettu englanniksi ja sit on tehty se käännös suomeksi, mutta se on tosi hyvä kirja. Se on aika mielenkiintoinen ja semmoinen niinku hyvin erikoinen kirja normaaleihin. Se on semmoinen skifi-kirja.
Kirjasarja on tää Harry Potter, kaikkein tuntuma kirjasarja. Mä luin sen nyt tossa viime kesänä aikana, kun mä sain sen vikan osa. Se on niinku hyvä juoninen se sarja ja sitten se ei ole niinku tylsä. Ja sitten mä oon löytänyt pari kaveria, joilla oli tää sama kiinnostus, niin senkin toki. No sekin on se, että siinä on kaikkea tämmöistä epätavallista ja vähän hauskaakin. Että senkin toki, että se ei ole niinku pelkkää kaikkea vakavaa draamaa ja kaikkea, mutta se on tämmöinen vähän humoristinenkin sarja.
Tuva Janssonin Varjoinen juhannus, koska siinä on niin paljon mukaansa tempaavia juttuja ja siinä on kaikki ne muumit. Kun niistä aina löytää niistä muumihahmoista jonkun läheisen, varmaan aika monille tulee se, että omasta äidistä löytää muumimamman helposti tai omasta siskostaan jonkun muumihahmon. Ja sitten se on vielä sekin, että kaikki tuntee muumit, jopa kaikki pienimmätkin, kun niitä näytetään telkkarisarjana ja se niinku yhdistää mun mielestä ihmisiä.
Miina Savolainen, sä olet valinnut Italo Calvinon teoksen Kuusi muistiota seuraavalle vuosituhannelle kirjaksi, joka on muuttanut sinun elämääsi. Miksi sinä tartuit tähän teokseen?
No, mä mietin sitä oikeastaan aluksi, että mikä kirja olisi voinut vaikuttaa muhun niin voimakkaasti, että voisi ajatella, että siinä olisi joku tämmöinen käänteen tekevä merkitys. Sitten mä vaan tajusin, että sen on ihan pakko olla tämä kirja. Calvinon kirja, se, ennen kaikkea se ajatus siitä keveydestä, tämä on sillä tavalla jotenkin sellaista niin kuin, semmoista alkukantaista tekstiä mulle, että se menee jonkun sellaisen niin kuin semmoisen emotionaaliseen maailmaan, joka ei ole niin kuin sellainen ikään kuin ihan täysin jotenkin semmoisen järjen ulottuvissa tai että sen analyysi ei jotenkin niin kuin auta, se voi tuoda jotain semmoista kiinnostavaa lisää, mutta ennen kaikkea, että se teksti iskee jotenkin suoraan sellaiseen mun minuuteen.
Milloin sä luit tämän teoksen?
Mä oon lukenut tämän joskus 90-luvun loppupuoliskolla, ehkä 97 tai 8, ja mä luin sen vuoksi, että mä olin kuullut tällaisesta pätkän radioateljeen tekemästä kuunnelmasta tästä samasta esseestä, ja se teki muhun valtavan suuren vaikutuksen, ja mun mielestä muutenkin tämä teksti sopii niin kuin kuunnelluksi niin kuin luettuna ihan äärettömän hienosti. Tämä on sellaista teksti, johon mä ainakin haluan jotenkin vaan niin kuin jäädä sillä lailla leijailemaan ja niin kuin ikään kuin olla siinä sen tekstin sisäisessä maailmassa. Ja mulle silloin, kun mä oon sit lukenut tämän, niin tämä oli ihan äärettömän inspiroiva. Mä muistan, että mulle tapahtui joku sellainen niin kuin oma keventyminen, voisi sanoa. Erityisesti näistä esseistä just se ajatus siitä keveydestä oli se, joka rinnastui nyt sitten mulla tähän lastensuojelumaailmaan ja siinä ikään kuin semmoiseen raskauteen ja sameuteen ja myös ehkä semmoiseen tradition, jossa niitä painavia asioita pidetään jotenkin arvokkaina, mikä on myös sitä mun omaa ajattelutapaa, että mä helposti aina haen jotenkin sen painavan tai uskon, että se raskas on se tärkeä. Ja sitten jollain lailla nyt sitten se ajatus keveydestä, niin se kevensi mua sillä tavalla, että mä jouduin niinku semmoiseen flowhun, että mä muistan, että mut syntyi kaikkea tekstejä ja jotain omia runoja, joista yksi on niinku päätynyt tuohon kirjaankin ikään kuin semmoisena autenttisena kommenttina jotenkin siitä maailmasta, missä mä silloin nuorena olin aloittaessani tuon maailman ihanin tyttöprojektin. Ja mulla on semmoinen pieni muistiinpanokirja, mitä mä en valitettavasti nyt löytänyt, niin siellä oli kaikenlaisia niinku tähän tämän kirjan inspiroimia ajatuksia. Mun yleensäkin semmoinen kirjan lukutapa on sen tyyppinen, että, että mä poimin sieltä asioita, että joku yksittäinen sana tai lause, miten joku asia on muotoiltu, niin sitten mä käytän sen johonkin ihan muuhun merkitykseen ja se toimii ennen kaikkea ehkä sitten semmoisen inspiraation välineenä, että mä saan siitä jonkun semmoisen niin kuin peilin semmoiselle mun omalle ajattelutavalle, ja tämän kirjan kohdalla nyt kävi tosi voimakkaasti sillä tavalla, että siihen liittyy semmoista niin kuin lumoutumista tai haltioitumista, joka liittyy sitten siihen näiden lasten ja nuorten kohtaamiseen tässä lasten kodissa ja sen maailmassa, että jotenkin sen keveyden kauneus, tai että et tavallaan tämä lastenkodin maailma on niin samea ja painava, raskas, tavallaan semmoisen ketjuuntuneiden pettymysten niin kuin painama, että se tärkeä tai oleellinen ei oikeastaan voi tulla näkyviin sen takia, että on ihan pakko olla jotain lohdullisuutta ennen kuin niitä asioita voi käsitellä. Ja sen takia mä ajattelen, että sen käsittelytavan on pakko olla niin kuin jotain sen keveyden kautta.
Nämä Calvinon esseet tosiaan, joita ei koskaan siis, hän ei pitänyt niitä. Hän ehti kuolla ensin, nämä on toimitettu sitten tai otettu talteen ja julkaistu. Käsittelevät siis erilaisia arvoja ja tämä keveys on tässä ensimmäisenä. Näin Calvino kirjoitti. Omistan ensimmäisen esitelmän vastakohdille keveyspaino ja asetun puolustamaan keveyttä. Se ei merkitse, että pitäisin painoa vähemmän arvokkaana. Uskon vain, että minulla on enemmän sanottavaa keveydestä. Olen kirjoittanut 40 vuoden ajan kaunokirjallisuutta, tutkien eri teitä ja tehden erilaisia kokeiluja. Nyt minun olisi aika etsiä määritelmä, joka kattaisi koko työni. Aion ehdottaa seuraavaa. Useimmiten olen pyrkinyt poistamaan painoa, milloin ihmishahmoilta, milloin taivaankappaleilta, milloin kaupungeilta. Ennen muuta olen yrittänyt keventää kertomuksen ja kielellisen ilmaisun rakennetta. Esitykseni aikana pyrin selvittämään itselleni ja teille, miksi olen päätynyt pitämään keveyttä pikemminkin arvona kuin puutteena, minkälaisissa kirjallisissa esimerkkeissä olen tunnistanut keveyden ihanteeni, ja miten sijoitan tämän arvon nykyhetkeen ja miten heijastan sen tulevaisuuteen. Tosiaan Italo Calvino käsittelee tätä keveyttä monelta eri kantilta. Hän peilaa antiikin mytologiaa ja kirjallisuuden historiaa, ja jollain tavalla hän tavoittelee ehkä sellaista mielikuvituksen lentoa ehkäpä kaikissa näissä esseissään.
No mä luulen, että tässä tekstissä just ehkä semmoinen metaforisuus ja just semmoinen mielikuvilla, mielikuvituksilla, merkitysten maailmoilla leikkiminen on se, mikä koskettaa mua. Ja tietyllä tavalla tämmöinen mytologiat esimerkiksi on myös sellaista ehkä mun lapsuuden maailmaa, että semmoinen just se sellainen vaikuttavuus tässä voi tulla myös sitä kautta. Mä oon itse käynyt Steiner-koulun pienenä ja muistan katselleen jotain 10-vuotiaana tehtyä historiankirjaa, joka on ihan täynnä sit jotain just tällaisia argonauttien matkoja ja niin poispäin. Et siinä semmoisessa metaforisessa ajattelutavassa on jotain semmoista kauhean mulle ominaista tai mulle tärkeää. Mutta mä ajattelen, että se keveys on, niinku, se on jotain niinku semmoista happea tai ilmaa tai se on toisin katsomista. Se on ehkä rakkaudellisuutta, valoa. Se on niin kuin sitä, että valitsee kääntyä niin kuin poispäin siitä raskaudesta. Ihan samalla tavalla kuin tuossa kirjan tekstissä on jotenkin se ajatus jotenkin siitä, että Perseus kääntyy tarkoituksellisesti pois ikään kuin katsomasta sitä hirviöä. Ei niin, että hän ei niin kuin näkisi sitä tai tietäisi sitä, vaan se pitää tapahtua niin kuin tarkoituksellisesti, että sitä voi katsoa vain epäsuorasti peilin kautta. Ja mä ajattelen, että tässä niin kuin työssä tällaisten haavoittuneiden ihmisten kanssa niin on ihan jotenkin äärettömän tärkeää se, että voi säilyttää niin kuin semmoisen vilpittömyyden tai niin kuin jotenkin semmoisen kyvyn nähdä hyvää olematta naivi, että tavallaan pitää olla niin kuin tieto siitä, että sen keveyden takana on aina se painava, tai pitää olla tieto siitä, että sen mikä on samalla arvokasta, niin se voi silti olla myös niin kuin haavoittavaa tai voi olla rikkovaa. Oleellisin asia on se, että kun sitä lasta on kaltoin kohdeltu, niin hänen on pakko saada ne arvostavat, arvokkaat peilit jostakin. Että hänellä pitää olla kokemus siitä, että häntä on rakastettu, mutta ennen kaikkea siitä, että hänen omalla rakkaudellaan väliä toiselle ihmiselle. Mä oon tullut tänne lastensuojelun töihin hyvin nuorena. Ja siis mä olin täyttänyt 20 ja mä olin ruvennut sitten tekemään tuota maailman ihanin tyttöprojektia, kun mä oon ollut 24. Eli ihan äärettömän nuorena, että semmoinen oma identiteettityö ja kaikkikin on vielä kesken. Ja mua tavallaan ehkä nyt tässä kirjas myös liikuttaa jollain tavalla se, että tietyllä tavalla vaikka mä oon ollut niin nuori, niin sitten ne asiat, mitä mä oon pyrkinyt tekemään, niin mä ajattelen edelleenkin, että ne on ollut just oikein tai ne on ollut just tärkeitä.
Mitä ne asiat oli?
No just sen, niin kuin sen ikään kuin sen katseen ja peilien merkitys siinä lapsen kohtaamisessa ja just se ajatella sitä kohtaamista sen hyvän ja rakkaudellisuuden kautta, eikä ikään kuin jotenkin sen niin kuin tavallaan semmoisen epäilyn ja rajoittamisen ja tämän tyyppisen asioiden kautta. Ne, tietenkin ne kuuluu siihen kasvatuksen pakettiin väistämättä, mutta se sävy, jolla kohtaa sen toisen ihmisen, niin se on kuitenkin se oleellinen. Ja mua liikuttaa tavallaan se, mä oon halunnut niin kuin tehdä jotain sellaista, joka olisi oikeasti tärkeää ja merkityksellistä niille nuorille. Ja mä oon silti ehkä sit myös sitä ajatellut, että mäkin haluan olla heille tärkeä samalla, kun mä teen sen niin päin. Ja sehän ei ole tietenkään helppo asia, koska väistämättä silloin on myös itse haavoittuvainen. Mä ajattelen, että kaikissa ihmissuhteissahan on kysymys myös siitä, että me yritetään jotenkin rakastaa sitä toista ihmistä, mutta me ei osata tehdä sitä semmoisilla tavoilla, joilla hän kokisi tulevansa rakastetuksi, vaan me tehdään se niin kuin meidän omasta maailmasta käsin. Ja sen takia me monesti itse haavoitutaan. Ja jotenkin ehkä mua sit koskettaa se, että mä oon uskaltanut tehdä sellaisia asioita silloin.
Ja sulla on tuossa Italo Calvinon tämä 6 muistiota seuraavalle vuosituhannelle tosiaan siinä käsillä. Ja olet poiminut sieltä kohtia. Mitkä lauseet kolahtivat silloin tai kolahtavat yhä tai mitkä kohdat? Ja nimenomaan pohditaan tätä keveyttä. Calvinohan koko ajan jollain tavalla pohtii molempia. Kun puhutaan keveydestä, niin puhutaankin painosta. Kun puhutaan nopeudesta, puhutaan hitaudesta ja niin edespäin. Eli hän tutkii maailmaa ja koko olevaisuutta näiden erilaisten arvojen kautta.
Tämä kirja on sillä alleviivattu lähes tyystin. Että täällä on paljon sellaisia niin kuin yksittäisiä sanoja tai lauseita, jos kaikissa en mä osaa edes ihan selittää, että miksi ne koskettaa mua, mutta ne vaan tuntui tärkeältä. Ehkä just tämä alku, että omistan ne ajatukseni vastakohdille, keveys ja paino, ja asetun puolustamaan keveyttä. Mun mielestä ehkä se sana puolustaa sitä keveyttä, niin se liittyy myös mulla just siihen, että on nimenomaan kysymys semmoisesta valinnasta, johon pitää käyttää niinku semmoista tahtoa ja joskus, jossa pitää niin kuin tietyllä tavalla olla sellaista rohkeutta toimia eri tavalla kuin yleensä. Toimii niin kuin jopa sillä tavalla, että saa itse vastaansa raskautta tai painoa tai jotakin. Mua liikuttaa tässä. Ja se, että hän on pyrkinyt poistamaan sitä painoa milloin ihmishahmoilta ja milloin taivaan kappaleilta ja niin poispäin. Jotenkin mäkin ajattelen, että siinä omassa työssä se painon poistaminen on se, mitä mä oikeastaan pyrin tekemään. Mun oikeastaan se työhän tänä päivänä on sitä, että kun mä koulutan hoidollisten alojen ihmisiä käyttää voimauttavaa valokuvaa, niin siinä prosessissa me oikeastaan kuunnellaan ihan hirveästi ihmisten erilaisia elämäntarinoita ja erilaisia ihmissuhteisiin liittyviä elämäntilanteita. Monissa on aika paljon niin kuin semmoisia haavoittavia asioita, ja mun semmoinen tapa vetää niitä ryhmiä ja tilanteita on just se, että ylläpitää tietyllä tavalla se niin kuin semmoinen keveys ja merkityksellisyys, jotta ne asiat ei tule ikään kuin semmoisiksi jotenkin liian velloviksi tai että ihmiset pysyvät niin kuin itse myös semmoisessa vastuullisessa positiossa jotenkin siihen kertomaansa tarinaan. Että ne, tavallaan noissa kysymyksissä ei ole niin kuin tavallaan semmoiset terapiatilanteet, vaan ehkä enemmän se, että me käsitellään niin kuin semmoista elämään liittyvää kipua ja surua ja iloa ja merkityksiä niin kuin jotenkin sellaisena elämän kirjona, että ne kuuluu siihen joka tapauksessa ja silloin se sävy on ihan kauhean tärkeä ja jotenkin mä löydän ehkä tästä painon poistamisesta, että tavallaan tunnustetaan se paino, mutta sitten poistetaan sitä tuomalla se keveys ja että se löytyy ehkä just sit niistä peileistä, jotenkin semmoisista arvostavista kohtaamisista ja sitä kautta semmoisesta syvemmästä ymmärretyksi tulemisesta, mitä ihmissuhteiden sisällä sitten saattaa tapahtua. Ja just täällä on niin kuin tätä peiliajatustakin on mukana tässä. Sitten täällä on tämmöisiä esimerkiksi, että velvollisuus ilmentää omaa aikaa oli jokaisen nuoren kirjailijan ehdoton ohjenuora. Täynnä hyvää tahtoa yritin samastua vuosisatamme historiaa säätelevään säälimättömään energiaan, ihmisryhmien ja yksilöiden kohtaloihin. Jotenkin tuossakin mä näen sellaista omaa niin kuin, jotenkin, no vastuuta silloin nuorena, mutta myös tietyllä tavalla sellaista niin kuin, päämäärätietoisuutta, mutta myös sitä semmoista niin kuin, kulttuurin tuomaa jotenkin ajattelutapaa, että se raskas on aina se tärkeä tai se oikea tapa käsitellä asioita.
Jollain tavalla Italo Calvino tuossa kirjoittaa, että hän itse on yrittänyt tasapainolla sinne raskaan ja keveän maastossa, välitilassa, mutta se keveys, hän on jotenkin ihastunut siihen keveyteen, tai sellainen vaikutelma mulle tulee.
Joo, niin mäkin ajattelen, että kysymys on just semmoisesta tasapainoilusta, että tavallaan se keveyden liikuttavuus on oikeastaan sitä, että joskus asiat on ihan sietämättömän raskaita, asiat voi olla ihan sietämättömiä, ja silti, että oikeastaan mä ajattelen, että vaikka ihmisen identiteettityössä, niin siinä on melkein kysymys siitä, että elämään joka tapauksessa liittyy paljon semmoista hallitsematonta ja paljon menetystä. Että on fakta, että tavallaan me jokainen tullaan menettämään oikeastaan ihan kaikki omassa elämässämme viime kädessä se oma elämä. Ja miten me voidaan samalla kokea se oma elämä merkitykselliseksi. Ja sitten mä ajattelen, että sen takia me tarvitaan identiteettityötä, että se voidaan tehdä se hallitsematon ja sietämätön jollain tavalla niin kuin kestettäväksi ja merkitykselliseksi, arvokkaaksi. Että mun mielestä siinä on koko ajan tavallaan kysymyksessä niinku semmoset valinnat sen keveyden puolen kääntymisestä. Että muuten voi musertua sen painon alle. Mä huomaan niinku nyt, kun mä katselin tätä kirjaa sit pitkästä aikaa uudestaan, niin täällä on jopa semmosia samoja sanoja, mitä mä oon käyttänyt silloin, kun mä oon jotenkin aluksi alkanut kertomaan tota omaa tarinaa ja hahmottaa sitä niinku semmoista omaa ajattelua siitä työn etiikasta, just tämmöiset sameus, ja täällä puhutaan, että ehkä aloin vasta silloin tajuta maailman raskauden, liikkumattomuuden ja sameuden. Ominaisuudet, jotka tarttuvat Oitis kirjoitustyyliin, ellei keksi keinoa livahtaa karkuun. Hoidollisessa työssä se perinteinen työväline on aika paljon sanat ja verbaalinen kieli, joka on mullekin tärkeä väline, mutta pitää olla joku ihan toisenlainen tapa. Ja nyt jotenkin niissä kuvaustilanteissa, mitä meillä silloin näiden maailman ihanimpien tyttöjen kanssa, jotka on kaikki täällä lastenkodin siniseltä osastolta, missä mä silloin työskentelin, niin niissä kuvaustilanteissa oli just semmoista keveyttä ja iloa ja mielikuvitusta, fiktioa. Just se merkityksellisyys, keveys. Ja sitten kuitenkin niissä oli myös samaan aikaan niin kuin semmoinen ääretön vakavuus. Mutta siis tämä Calvinon kirja ja jotenkin tämä ajatus keveydestä, niin se osui niin kuin siihen samaan kohtaan, kun mä oon aloittanut kuvaamista. Et siinä on ollut semmoinen, niin kuin, mä en oikein osaa kuvata sitä, mitä se voisi olla, mutta se on niin kuin ehdottomasti ollut sellaista keventymistä, että mä oon ollut jotenkin niin semmoisen luovan jotenkin innostuksen, tai innostus on ihan väärä sana, siis, ja haltioituminen on hölmö sana, koska se vaikuttaa, kun olisi jotenkin, niin kuin, jotenkin vähän pois tolaltaa, mutta mä oon ollut jotenkin semmoisen inspiroivan keventymisen ja flown niin kuin vallassa silloin, ja se on ollut jotenkin todella niin kuin semmoista merkityksellistä aikaa, että ne kohtaamiset just näiden nuorten kanssa. Että tavallaan ensin pitää olla se keveys, että joskus tavallaan se keveys voi olla niin kuin semmoista naivia, tai se keveys voi olla niin kuin irrallaan siitä todesta, mutta se ei haittaa, vaan se keveys niin kuin semmoisena valintana on tärkeä. Ehkä just näitä tämmöisiä koskettavimpia kohtia tässä kirjassa, ihan siis tämmöinen niin kuin yksinkertainen asia, että voidakseen leikata irti Medusan pään ilman kivettymisen vaaraa, Perseus tukeutuu keveimpään mahdolliseen aineeseen, eli tuuliin ja pilviin. Hän luo katseensa sellaiseen kohteeseen, joka paljastuu hänelle vain epäsuorasti peilin vangitseman kuvan kautta. Sitten jotenkin sitä, että tiedän, että jokainen tulkinta köyhdyttää myyttiä ja tukahduttaa sen. Myyttien kanssa ei saa pitää kiirettä. On parempi antaa niiden varastoitua muistiin, pysähtyä mietiskelemään jokaista yksityiskohtaa, pohtia niitä pysytellen niiden oman kuvallisen ilmaisun piirissä. Niin just myös se, että kaikki asioita ei voi selittää tai pitääkin jotenkin antaa niiden vaan vaikuttaa tai jotenkin koskettaa sitä semmoista omaa minuutta.
Eli kaikessa on jotenkin molemmat puolet ja vuoropuhelua maailman kanssa ja jonkun totuudellisuuden kanssa.
No nimenomaan, just mä ajattelen jopa niin, että se ei ole edes niiden asioiden vastapuolet, vaan se on se sama asia. Että se asia on yhtä aikaa keveä ja painava ja se sanat ja kuvat voi olla yhtä aikaa, mutta se on vaan se näkökulma, että mistä valitsee sitä katsoa. Ja tietyllä tavalla niin kuin ehkä mä ajattelen niin, että ihan oikeasti se maailma on samea ja raskas. Ja tavallaan ehkä sitten tuossa meidän projektissa ja koko tässä mun ajattelutavassa tästä työstä ja tässä Calvinon kirjassa, niin tavallaan, että vaikka se maailma on se kaoottinen ja tietyllä tavalla semmoinen rikkova, niin jos me halutaan ajatella, niin se voi olla myös se hyvä maailma, jossa ihmiset voi olla rakastavia toisilleen ja jossa itsekin jotenkin voi tulla nähdyksi ja kuulluksi ja niin poispäin. Se voi olla joskus niin kuin tosi haurasta, mutta kuitenkin mun mielestä on tärkeä niin kuin lähtee siitä, että myös se maailma on olemassa.
Lähdetään tuonne pihamaalle. Kuinka paljon te olitte täällä pihalla silloin aikanaan?
No aina, jos oli kesäpäivä, niin me istuskeltiin tuolla kallioilla tai otettiin grillausvehkeet esille ja sitten vähän herkuteltiin ja yritettiin tehdä siitä hetkestä semmoista ankeaa. Kaunista. Mä ajattelen mun niinku sellainen ehkä kasvatusfilosofia on sellaisissa ainutkertaisissa hetkissä. Et mä ajattelen, että just siinä ihan tavallisessa arjessa pitäisi saada jotenkin sellainen tilanne tai jotenkin sellainen kokemus aikaiseksi, että me ihmetellään sitä maailmaa yhdessä tai tämä hetki on semmoinen pieni seikkailu tai että pelkästään se läsnäolo sen toisen ihmisen kanssa, että se on se koko maailma, että se kohtaaminen on se koko maailma. Yhdessä oleminen on semmoinen pieni seikkailu. Ne merkitykselliset asiat on just niistä häivähdyksissä, että pitää olla sellainen kyky nähdä ja lukea niin kuin sitä toista ihmistä ja sitä vuorovaikutusta jotenkin sillä tavalla, että osaa tarttua siihen, mitä annetaan niin kuin piilosta, niin kuin mä puhuin aikaisemmin, että täällä hyvin harvoin ne asiat, mitä kaivataan, niin on sellaisia, mitä osattaisiin kommunikoida. Tai sitten ne asiat, joita kommunikoidaan, niin ne ei ole ne asiat, mitä kaivataan. Et ne asiat on niinku pelkästään oikeastaan semmoisia metaforisia. Et jos joku nuori sanoo, että haistaa tchet sitä ja tätä, niin sit se ei tarkoita sitä, että haista sitä ja tätä, vaan se tarkoittaa sitä, että näin mut tai ne asiat on ihan muuta, miten ne näyttäytyy. Ja mä ajattelen, että se nähdyksi tuleminenkin, niin sehän on sellaista pitkäkestoista. Se on just sitä suhteen rakentamista. Sellaista niin kuin, tavallaan hidasta. Mutta sitten ehkä ne hetket, jolloin sitä tapahtuu, voi olla just sellaisia nopeita. Että ne pitää löytää siitä ikään kuin sillä ehkä intuitiivisesti.
Kun sinä lähdit tekemään näitä kuvia tyttöjen kanssa, niin te lähditte ulos ja itselle tulee mieleen sellaisille myyttisille paikoille.
No itse asiassa aluksi me oltiin ihan tässä pihalla ja mä oon ottanut täälläkin kuvia, mutta ne on ihan erilaisia kuvia.
Tuossa on koriskenttä.
Ja pikkasen puutarhaa ja niin poispäin. Sitten kun me lähdettiin tästä kuvaamaan, niin se tapahtui myös tässä aluksi ihan lähiympäristössä. Tuossa korttelin takaa alkaa metsä ja me mentiin sinne. Ja pelkästään jo se pieni siirtymä, että me mennään johonkin toiseen maailmaan, niin siinä tapahtuu se, että me joudutaankin pois niistä rooleista, mitä meillä on tavallisesti. Ennen kaikkea mä en voinut tukeutua siihen semmoiseen kontrolloivan ohjaajan rooli, joka jollain tavalla niin kuin tietää, mihin suuntaan sitä lasta kehitetään tai että mikä hänelle on tarpeellista tai hyödyllistä, koska sitten kuvaajana mähän oli itse täysin haavoittuvainen, kun en mä voinut tietää, että osaanko mä ottaa sen lapsen merkityksellisen kuvan vai vaan lisää jotain rikkovia kuvia. Ja
täällä on tämmönen ihan metsä ja
silloin oli just tää sama aika vuodesta, että tämmönen alkukesä, että kaikki puut kukkii ja metsämansikat kukkii ja vaikka me ollaan ihan kaupungin keskellä, niin tässä avautuu semmoinen pieni oma maailma. Ja tavallaan sitten, jotta mä olisin saanut näkyviin siihen lapseen jotain sellaista herkkyyttä ja just sitä semmoista syvempää itseä ja että hän olisi saanut nähdä, että se on just se arvokas ja että sitä ei tarvi jotenkin piilottaa tai jotenkin vahingoittaa, niin sitten mun piti kuunnella häntä kaikin tavoin, niin kun nähdä sillä tavalla tunnetasolla jotenkin sitä tilannetta, olla hänelle niin kuin herkkänä. Ja sitten jotenkin se, miten se lapsi vastasi siihen, niin sehän oli jotain ihan mieletöntä. En mä ollut koskaan saanut nähdä jotain sellaista. Että tavallaan se, että siinä oli mukana se, just se jano ja tarvitsevuus siihen olla sillä omalla olemassaololla iloksi. Ja sitten siinä toteutui jotenkin se ilo myöskin. Että tavallaan siinä oli sitä keveyttä. Jollain semmoisella tavalla, joka oli ihan eri kuin sitten tuolla sisällä, jossa työstetään tosi paljon erilaisia ongelmia. On kotiongelmia ja kouluongelmia ja huolta vanhemmista ja niiden pärjäämisestä ja kaikesta mahdollisesta. Niin siis tämä pieni siirtymä, 100 metriä tuosta, niin me päästiin toiseen maailmaan.
Se on jännä toi toinen maailma, kun tuntuu, että tästä koko ajan tuossa Kalviinon teoksessa puhutaan. Jos haluaisin löytää vertauskuvan toivotukseksi alkavalle vuosituhannelle, valitsisin tämän, runoilija filosofin notkea yllätyshyppy, joka nostaa hänet maailman raskauden yläpuolelle ja osoittaa, että painovoima kätkee itseensä salaisuuden. Sen meluisa, hyökkäävä, korskea ja mylvivä vastakohta, jota monet luulevat nykyajan elinvoimaisuudeksi, kuuluu kuoleman valtakuntaan kuin ruostuneiden autojen hautausmaa. Ja Kalviino leikkii tällä monimuotoisuudella ja sillä, että joku hyppää nopeasti vaikkapa aidan toiselle puolelle tai hautakiven toiselle puolelle tai ihan mihin vaan. Kirjallisuushan pystyy ihan mihin vaan menemään ajassa eteenpäin ja taaksepäin. Mihin kuva pystyy? Mitä Miina Savolainen ajattelet?
No ihan samalla tavalla kuva pystyy hyppäämään aidan yli, hautakiven yli ajassa molempiin suuntiin. Ja se kuva pystyy kertoa niistä, ehkä se kaikista eniten, mitä mä ajattelen, tai mikä tässä voimattomassa valokuvassa on niin kuin, ikään kuin se peruslähtökohta, niin on se, että se valokuva tai kuva on pinta niille semmoiselle jakamiselle. Valokuva on niin kuin tällainen pinta, johon eri ihmiset voi projisoida eri merkitykset sen kautta, että me aletaankin jakaa sitä, että mitä sä ymmärrät siinä kuvassa ja mitä mä ymmärrän kuvassa, niin kuin tunnustaen se, että me ymmärretään siinä ihan eri asioita ja joskus se mun tärkeä asia voi olla sulle rikkova asia ja toisinpäin ja me silti annetaan niiden asioiden olla ja niin kuin tehdään ne näkyväksi, niin siinä on niin kuin se juttu, että väistämättä kaksi eri ihmistä näkee ja ymmärtää ihan eri asioita samassa valokuvassa. Ne voi olla just semmoisia ihan päinvastaisia asioita. Vaikka perhekuvissa on tyypillistä, että se kuva, jossa lapsi kokee, että tämä edustaa mulle sitä, että mä en ole koskaan tullut nähdyksi omassa perheessäni sellaisena kuin mä olen, niin vanhemmalle se sama kuva tarkoittaa sitä, että se on rakastettu niin paljon kuin ketään lasta voidaan tässä maailmassa rakastaa. Ja siinä on aina se kipu, että me ymmärretään vaan niin eri tavalla. Että vaikka on olemassa niin kuin se halu rakastaa, niin sitten meidän kyky rakastaa toista on aina semmoinen kömpelö ja vajavainen. Ei me osata rakastaa sitä sillä tavalla, kun hän haluaisi tulla rakastetuksi. Ja nyt tuossa kuvan käytössä tässä niin kuin rakennetaan just sitä dialogia, että se pointti ei ole ottaa niitä kuvia tai se pointti ei ole tehdä valokuvaprojekteja, vaan tarkoitus on just löytää niitä pintoja, jossa sitä eri ihmisten sisäistä maailmaa voi jakaa. Ja jos me voidaan vähän ikään kuin tuntea toistamme paremmin, mutta ennen kaikkea tulla itsekin paremmin ymmärretyksi. Tavallaan valokuvathan ne saa kohtaa meidät niin kuin kohtaa sen, että se mun rakkaimmankin ihmisen oma maailma on mulle aina semmoinen tavoittamaton ja vieras. Me ei voida tuntea sitä edes, jota me eniten rakastetaan. Ja sehän on niin kuin tavallaan kipeä asia, vaikka oman pienen lapsen kohdalla, joka kasvaa koko aika ja saa enemmän sen oman maailmansa ja johon niitä ei enää saakaan sillä tavalla kuulua. Et se on niin kuin semmoista luopumista ja menettämistä koko aika. Mutta ihan samalla tavalla sitten se herättää myös sen ajatuksen, että tuuks mä itsekään nähdyksi ja ymmärretyksi sillä tavalla, kun mä toivoisin. Ja nyt ehkä sillain niin kuin nämä valokuvaprojektit, joita vaikka perheenjäsenten kesken tehdään tai sitten yhtä lailla ammatillisesti, niin niissä se ehkä kaikista eniten se lähtökohta on just siinä, että kun me itse suostutaan vähäksi aikaa edes sen prosessin ajaksi niin kuin luopua siitä, mitä me itse tarvittaisiin siltä toiselta tai mitä me kaivattaisiin häneltä tai miten me haluttaisiin, että hän ymmärtäisi ja suostutaan jotenkin olemaan vaan peili sille hänen tuottamalle maailmalle, niin silloin me saadaan nähdä hänen maailmastaan jotain sellaista, mitä me ei oltaisi koskaan aikaisemmin nähty. Ja se aina perustuu luottamukseen. Toisen ei tarvitse näyttää meille mitään. Ei meillä ole oikeus niin kuin tuntea sitä sen toisen maailmaa. Mutta sitten ennen kaikkea siinä meidän eleessä tarjota se peili, niin siinä ei olekaan samalla tavalla semmoista syytöstä tai vaatimusta rivien välillä, kun monesti sitten läheisissä ihmissuhteissa on. Ja silloin se toinen tunteekin ihan eri tavalla tulevansa nähdyksi ja rakastetuksi. Ja sitten voi olla, että hän sitten ehkä tekeekin jonkun sellaisen eleen mun suuntaan, että mäkin koen vähän enemmän tulevani ymmärretyksi.
Sä olet tosiaan, Miina Savolainen, kehittänyt tämmöisen terapeuttisen taidekasvatusmenetelmän, jonka avulla voi harjoitella katsomaan lempeämmin itseään ja muita. Kalviin on viimeinen essee tässä teoksessa Kuusi muistiota seuraavalle vuosituhannelle. Hän käsittelee moninaisuutta ja sitten hän puhuu esimerkiksi romaanista teoksena. Ja näin hän kirjoittaa. Mitä me olemme, mitä itse kukin meistä on, ellei kokemusten tietojen luetun kuvitelmien yhdistelmä. Jokainen elämä on ensyklopedia, kirjasto, esineluettelo, tyylien näytevarasto, jossa kaikki voidaan jatkuvasti sekoittaa ja järjestää uudelleen kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ehkä vastaus, jonka antaminen on sydäntäni lähinnä, onkin toinen. Jospa olisikin mahdollista luoda teos minän ulkopuolelta. Teos, jonka avulla voisimme siirtyä yksilöllisen minän rajoitetun näkökulman ulkopuolelle ja astua sisään muihin omamme kaltaisiin, mutta myös antaaksemme äänen niille, jotka eivät osaa puhua. Räystäälle, asettuvalle linnulle, puulle keväällä, puulle syksyllä.
Joo, mä ajattelen, että toi liittyy just siihen kuvittelun kykyyn ja siihen vaikka Merleau-Ponty sanoo tai ajattelee sillä lailla, että näköaisti on myös sitä, millä me liitytään siihen meidän ulkopuolella olevaan fyysiseen maailmaan, niin kuin sen meidän sisäisen maailman kautta, että se on tavallaan niin kuin se silta, ja että jokainen ihminen on tavallaan siinä kömpelö ja niin kuin rajoitettu, että meillä on vaan se meidän oma katselupiste, että me kyetään näkemään tämä maailma siitä pisteestä käsin, missä me fyysisesti ollaan, mutta sitten se meidän näköaisti on kuitenkin semmoinen valikoiva ja just se meidän kuvittelun kyky on myös sitten se, just se aktiivinen oikea vapauden muoto, jolla me voidaan niinku tavoittaa vähän sitä toisen maailmaa. Ja mä ajattelen, että just kirjallisuus tai taide tai tässä tapauksessa se valokuva, niin ne voi olla just sellaisia keinoja, joilla me voidaan yrittää löytää se räystäällä olevan linnun maailma tai sen ylipäänsä sen toisen ihmisen maailma. Et mä ajattelen, että se meidän oma itseys ei ole oikeastaan mitään, ellei me olla dialogissa niiden toisten kanssa. Mä ajattelen silleen, että just se valokuva tekee näkyväksi just sen, miten eri tavalla me koetaan tätä maailmaa. Et jopa mä ajattelen niin, että voisi ajatella, että vaikka me kuvitellaan, että me eletään siinä samassa fyysisessä todellisuudessa, niin oikeastaan me ei eletä siinä samassa maailmassa, koska jokainen meistä jo sen oma erilaisen biologian ja temperamentin ja kokemushistorian takia pelkästään havainnoi sitä näkemäänsä ja kokemaansa niin eri tavalla, mutta vielä merkityksellistää sitä niin eri tavalla,
että tavallaan me eletään niin kuin jokainen semmoisessa erillisessä omassa maailmassamme. Ja sitten mä ajattelen, että se, niin kuin ne ongelmat meidän vuorovaikutuksessa, että nehän johtuu aika paljon siitä, että me kuvitellaan, että ne maailmat on samat, vaikka ne ei ole. Ja sitten, että sitä ihmisten välistä oikeaa kohtaamista voi tapahtua vaan semmoisissa kohdissa, jos ne maailmat tulee vähän limittäisiksi. Että tavallaan mä en kasva ihmisenä mihinkään, jos mä vaan niin kuin kuljen siinä mun omassa kuplassa.
Mitä luulet, jos et olisi törmännyt tai etsinyt tätä teosta, mitä olisi jäänyt tapahtumatta tai ehkä kokematta? Tai?
En mä osaa kuvitella oikeastaan. Mä oon silloin törmännyt siihen just niin samaan aikaan, kun mulle tapahtui semmoisia käännekohtia. Että ne jotenkin linkittyy niihin. Mä en pysty enää muistamaan, että mikä johtui mistäkin tai mitä tapahtui ensin. Mutta jotenkin ne, mitä tässä kirjassa on, ne ajatukset just siitä keveydestä tai painavuudesta, sameudesta, monet muutkin asiat, mitä tuolta löytyy, niin ne on jotenkin niin kuin tullut osaksi mun omaa ajattelua. Et silloin joskus mä sain niistä jonkun peilin tai inspiraation ja sitten mä olin unohtanut, mistä ne oli. Ja nyt kun mä palasin tähän kirjaan, niin oli tosi huvittavaa oikeastaan nähdä, että sieltähän ne oli. Että mä oon niin kuin jotenkin ajatellut niitä omina ajatuksina jo tosi pitkään, mutta niillä on joku semmoinen alkuperä, että toki ne on ollut mulle tärkeitä ja mä oon poiminut ne sen takia, että ne on niin kuin, mä oon saanut niistä vahvistusta jollekin sen tyyppiselle ajatusmaailmalle, mikä mulla on itselläni niin silloin jo ollut, mutta just sen muodon saaminen, mitä mä ajattelen, että se liittyy myös siihen täsmällisyyteen, että mulla ylipäätään kirjallisuudessa tai sanoissa, niin kuin se mun oma tapa lukea on just sellainen, että mä en lue niin kuin tavallaan sitä kaikkea. Toki mä luen sen, mutta mä oikeastaan poimin vaan sieltä sen, josta mä saan sen peilin itselleni, joka on mulle merkityksellinen. Ja tavallaan tää on siinä mielessä tärkeä kirja, että mä oon saanut siitä sen jonkun peilin, jonka kautta mä oon saanut sen täsmällisen muodon sille, miten mä haluan sanoa sen, mitä mä uskon vaikka lastensuojeluetiikasta esimerkiksi.